Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav! Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil dobitnike priznanj v ljubiteljski kulturi. Zlato plaketo za življenjsko delo in izjemne dosežke bo prejela kiparka Dragica Čadež, in sicer za izjemne dosežke na področju kiparstva, za predano pedagoško, kulturno-vzgojno in mentorsko delo ter neprecenljiv prispevek na področju razvoja in uveljavitve keramike kot umetniškega izraznega sredstva. Javni sklad priznanje podeljuje za napredek umetniškega oblikovanja keramike v slovenskem prostoru. Med letoma 2003 in 2010 je bila predsednica Društva keramikov in lončarjev, ki je leta 2004 organiziralo prvo pregledno razstavo z naslovom Keramika v magistratu, ki odtlej vsako leto prikaže aktualno ustvarjalnost ter prispeva k dvigu kakovosti in promocije področja. Idejno in organizacijsko je zasnovala tudi razstavo Keramika v Sloveniji 1964-2004 ter mednarodni trienale keramike Unikum, ki je doživel že 4 izvedbe. Dragica Čadež je tudi članica International Academy of Ceramics. No, javni sklad za kulturne dejavnosti bo ob tem podelil še druga priznanja. Srebrne plakete bodo dobili Martina Černetik, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in slovenskega jezika v Benečiji, Radovan Čok za ustvarjanje in pedagoško delo na področju sedme umetnosti, Franjo Murko za dolgoletno vsestransko delo na področju ljubiteljske kulture in kulturnega sodelovanja v Slovengradcu ter Lučka Marija Peterlin za dolgoletno vsestransko delo na področju ljubiteljske kulture in kulturnega sodelovanja v zamejstvu. Zlati znak javnega sklada za izjemne ustvarjalne dosežke na področju vokalne glasbe pa bo tokrat dobila Jasna Žitni Kremec, ki med drugim umetniško vodi zasedbo džezva. Podelitev nagrad bo 20. januarja v klubu Cankarjevega doma. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Kljub vsem omejitvam, ki jih je prinesla epidemija, je Park vojaške zgodovine v Pivki najbolj obiskan muzej v državi. Lani so našteli skoraj 40 tisoč obiskovalcev. Muzej, ki je bil sicer več mesecev zaprt, je zato številom obiskovalcev presegel vsa pričakovanja. No, epidemija je tudi na tem področju pokazala spremembo strukture obiskovalcev. Običajno so bile šolske in druge organizirane skupine tiste, ki so predstavljale skoraj polovični delež števila obiskovalcev, no lani pa jih je bilo bistveno manj. Zelo malo je bilo tudi tujih gostov, zato pa so v strukturi obiskovalcev močno prevladovale slovenske družine, k visokemu obisku so prispevali tudi turistični boni, pomen teh se je pokazal tudi v večji porabi obiskovalcev, ki so se zato pogosteje odločali tudi za obisk notranjosti podmornice ali pa za preizkuse letenja na simulatorjih. Leto 2021 bo v zgodovini parka vojaške zgodovine Pivka trajno zapisano tudi potem, da je slovenska vlada po dolgoletnih prizadevanjih temu muzeju podelila pooblastilo za upravljanje javne muzejske službe na področju vojaške zgodovine na celotnem območju Slovenije. To predstavlja dokončno ureditev muzejskega statusa, predvsem pa tudi zagotovitev ustreznega financiranja. Ob 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije so v Pivki pomembno dopolnili osrednjo razstavo z naslovom Pot v samostojnost, ki je bila obogatena s celo vrsto pomembnih eksponatov. Predstavili so fotografsko razstavo Ponosni na Slovenijo, 30 let in več drugih razstav, kot sta Marjan Garbajs, kronist osamosvajanja Slovenije, ter gostujoča razstava Narodne in univerzitetne knjižnice z naslovom Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo. Med razstavnimi eksponati so se v Pivki razveselili donacije reševalnega vozila Mercedes-Benz 230 Binz z Velenja, ki je prava poslastica za ljubitelje starih avtomobilov, vse obiskovalce pa opozarja na pomembno vlogo zdravnikov in reševalnih služb v vojni za Slovenijo. No, konec leta je bila pomembna pridobitev policijski čoln P-111 in njegov spektakularen prevoz iz Luke Koper v Pivko. Svojo zbirko je muzej razširil še z enim vozilom, legendarnim tovornjakom Tam 500, bolj znanim kot Deutz. Trajno vrednost imajo tudi rezultati projekta Zbrali smo pogum, ki ga je park izvajal skupaj z Arhivom Republike Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. No, v sklopu projekta je bila vzpostavljena tudi spletna razstava, posnetih je bilo več izobraževalnih filmov ter pripravljeno e-učno gradivo za šolarje. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, z vami sem bil Jože Bartol.